7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Prima ședință a Parlamentului din această sesiune și prima declarație.
Că au fost făcute declarații în Duma de Stat care necesită un răspuns, însă privitor recomandăm și autorilor să gândească foarte mult și la jocurile politice care ne fac foarte slabi în această constrângere geopolitică.
Analista de la Berlin, Aneli Ute Gabani, despre actualele evoluții în relația Moldovei cu vecinii ei în chestiunea transnistreană.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acceptat să judece cazul Boboc.
Și rubrica Lumea din Jur despre o bunică și basmele pentru copii. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! În prima sa ședință din noua sesiune și în absența deputaților socialiști, Parlamentul a adoptat declarația prin care sunt condamnate atacurile Federației Ruse la adresa securității informaționale a Republicii Moldova și amestecul abuziv în activitatea politică locală. Declarația a fost inițiată de Partidul Democrat și menționează totodată ceea ce numește hărțuirea continuă a oficialilor moldoveni de către Federația Rusă. Se precizează însă că Moldova este gata să negocieze rezolvarea acestor probleme. Mai multe imediat în program. Președintele Igor Dodon a reacționat imediat cu un mesaj de condamnare a votului din Parlament pe care l-a numit drept cel mai impulsiv mesaj antirusesc lansat la înalt nivel în ultimii 25 de ani. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Dodon a numit eurouniste partidele ce au votat pentru declarație, sugerând că acestea ar sprijini atât integrarea europeană cât și unirea cu România. Sportivii ruși care au depus contestații la Curtea de Arbitraj Sportiv trebuie să aștepte până vineri decizia dacă vor putea participa sau nu la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Secretarul general al curții a declarat că deciziile vor fi anunțate cu numai câteva ore înainte de deschiderea jocurilor, de la care Rusia este oricum exclusă. Cei 169 de atleți ruși care vor participa totuși au fost invitați cu un nume personal. Rusia ca țară, dar și un număr important de atleți ruși au fost sancționați pentru sistemul de dopaj care a funcționat la nivel național și cu sprijinul autorităților în timpul Olimpiadei de iarnă de la Sochi din 2014. 8 candidați vor participa la alegerile prezidențiale din Rusia din 18 martie. Azi s-a încheiat înscrierea candidaților, ultimii doi fiind jurnalista Xenia Sobchak și reprezentantul Partidului Comuniștilor Maxim Suryakin, un politician puțin cunoscut. Sobchak, candidat Partidului Inițiativa Civică, a încercat până acum să se erigeze în singura contracandidată credibilă a președintelui Vladimir Voronin, tatăl ei Anatoli Sobchak, Vladimir Putin. Tatăl ei, Anatoli Sobchak, fostul primar de la Sankt Petersburg, a fost mentorul politic al lui Putin la începutul anilor 90. Potrivit sondajelor de opinie, Vladimir Putin va câștiga fără mari probleme un nou mandat prezidențial de 6 ani, iar criticii atrag atenția că restul candidaților nu fac decât figurație într-un proces democratic mimat. Singurul lider al opoziției cu o anumită notorietate, activistul anticorupție Alexei Navalny, nu a primit dreptul de a participa din cauza unor sentințe penale cu suspendare pedepsei pronunțate anterior. Navalny respinge toate acuzațiile și susține că dosarele sale sunt politice. Și se relatează că Germania va găzdui un nou centru de planificare și comandă pentru desfășurarea rapidă a trupelor și transport de materiale în cadrul extinderei operațiunilor NATO. Potrivit DPA, care citează surse bine informate, statele NATO au acceptat în principiu oferta ministrului german al apărării Ursula von der Leyen. Un alt centru de comandă pentru securizarea rutelor aeriene și terestre transatlantice va fi creat în Statele Unite.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea și opoziția parlamentare de la Chișinău au profitat astăzi din plin de prima ședință de după vacanța de iarnă pentru a se poziționa în dezbaterile privind unionismul, statalismul și atacurile informaționale ruse, toate aceste dezbateri văzute deja de observatori ca teme principale ale viitoarei campanii electorale. Liliana Barbăroșie a urmărit ședința Parlamentului și relatează.
Într-o declarație adoptată astăzi de Parlament prin majoritatea PD, PPE și sprijinul PLDM și PL, autoritățile de la Chișinău fac apel la cele ruse să înceteze ceea ce textul declarației numește denigrarea prin propagandă televizată a statului Republica Moldova, la fel la hărțuirii oficialilor politici de la Chișinău. Apelul este, de fapt, un răspuns la o declarație de acum 2 săptămâni a Dumei de stat din Federația Rusă, prin care forul legislativ rus protestase împotriva noii legislații moldovenești ce restricționează retransmiterea unor programe ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Legiuitorii moldoveni califică drept neîntemeiat acel demers al Dumei și cer totodată autorităților de la Moscova să oprească implicarea unor entități ruse în procesul electoral din Republica Moldova, implicare care ar avea loc prin, citez, patronarea unor partide de stânga, am încheiat citatul, adică a socialiștilor. Atât liberal-democrații cât și liberalii nu au ascuns că plasează decizia democraților de a răspunde declarației ruse în categoria unor gesturi ce fac parte din jocuri politice ordinare, așa cum a sugerat bunăoară liberal-democratul Vadim Pistrinciuc.
Că au fost făcute declarații în Duma de Stat care necesită un răspuns, însă pe viitor recomandăm și autorilor să gândească foarte mult și la jocurile politice care ne fac foarte slabi în această constrângere geopolitică.
Sau liderul liberal, Mihai Ghimbu, care a lăsat totodată să se înțeleagă că mai speră la o negociere cu majoritatea pentru a obține în schimbul voturilor pentru acest document sprijin pentru inițiativa sa de ieșire din CSI.
Și am propune să examinăm împreună declarația Partidului Democrat sau o fracțiune pro-democrat împreună cu proiectul de hotărârea nostru care spune despre ieșirea Republicii Moldova din CSI.
Ambele grupuri parlamentare mici au sprijinit totuși prin vot declarația. Socialiștii în mod previzibil au părăsit sala protestând. Li s-au alăturat și puținii comuniști care au mai rămas în grupul parlamentar condus de Vladimir Voronin.
Duma de stat ce a făcut? A răspuns la aceste scenariile noastre. Și acum voi începți a iuri. Că, nu știu, și geopolitic, geostrategic, v-ați învățat cuvinte de dicționar și utilizați aceste prostii. Eu, vopșa, nu înțeleg de ce faceți voi aceste lucruri. Când este internet, când este Wi-Fi pe tot loc și voi intrați în aceste prostii. Eu nu înțeleg de ce.
A spus liderul comunist. Socialiștii n-au plecat însă fără a încerca, fie și fără speranță, să aducă în Parlament o declarație de condamnare a declarațiilor de unire semnate simbolic pentru a marca centenarul unirii Basarabiei cu România de aleșii locali din câteva localități. Ceva mai devreme, președintele Igor Dodon a încercat să convoace Consiliul de Securitate pe această temă și nu s-a abținut să amenințe acești aleși locali, iar ulterior se pare că a găsit o metodă mai pragmatică de răspuns. A anunțat că câteva zeci de localități ar fi semnat deja contra declarații pro-statalitate și anti-unire. Democrații, prin vocea liderului fracțiunii Marian Lupu, au lăsat clar de înțeles că dezaprobă ambele demersuri.
Unirea e борьба противоположностей. Как унионисты помогли социалистам начать предвыборную кампанию. Браво! Iată, asta e realitatea. Toată această luptă virtuală, ea se bazează pe faptul că extremele stânga și dreapta se autoalimentează într-un an electoral.
A spus Lupu citând un articol apărut zilele trecute în presa de la Chișinău. Chiar dacă așa stau lucrurile și declarațiile pro-unire au furnizat socialiștilor un excelent start de campanie electorală, observatorii politici nu văd prea mari diferențe între această controversă și bunăoară brusc apărutul curaj al majorității în raport cu propaganda rusă. Miza ar fi aceeași, alegerile parlamentare, iar prima ședință în plena legislativului de la Chișinău pare să fi demonstrat că toate partidele din Parlament sunt deja cu gândul la viitorul scrutin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre actualele evoluții în problematica transnistreană, asta de vorbă Valentina Ursu cu analista de la Berlin, Aneliute Gabani, întrebând-o cum vede rolul Ucrainei în acest moment.
Rolul Ucrainei în momentul de față este în orice caz benefic, spre deosebire de alte epoc și ar putea eventual să acționeze conjugat cu eforturile Occidentului, mai ales, cred, în momentul de față, conducerea Ucrainei ar putea să fie un foarte bun telmaț, și anume de un ajutor diplomatic în explicarea occidentalilor despre ce este vorba. Pentru că și Ucraina știe despre ce este vorba în acest conflict.
Și dumneavoastră sunteți tot atât de optimistă ca și aceste voci care se aud că se apropie deznădământul problemei transnistrene?
De fel. Interesul Rusiei și de altfel și al Transnistriei, în mod declarat, și ei, acum noi vedem că pe față aceste două entități, ca să spun așa, conlucrează în domeniul soluționării acestui dosar. Deci Transnistria și Rusia nu vor accepta o rezolvare care să nu asigure interesul Rusiei în regiune. Status quo-ul care există în momentul de față lucrează în favoarea instituționalizării independenței, cum zice domnul Krasnăsevski, factice, deși ilegale, a Transnistriei și în agravarea situației de divizare, de îndepărtarea oamenilor unii de alții. Deci, status quo, dacă nu este o rezolvare a la COSAC, să spunem, lucrează în favoarea Rusiei și a Transnistriei.
Dar Rusia, având acest conflict cu Ucraina...
În primul rând, Rusia investește tot mai puțin în Transnistria din punct de vedere bănesc.
Se spune că Rusia niciodată nu a avut pretenție că agenții economici din stânga Nistrului exportă cel mai mult pe piața occidentală.
Pe de o parte, cred că n-au nimic împotrivă, pentru că aceste exporturi, într-un fel, fac să se ascundă faptul că mizeria din Transnistria eventual nu se accentuează așa de tare cum de fapt s-ar întâmpla dacă continuă reducerea finanțării prin Rusia. Adică Rusia zice, dacă ăștia își mai rezolvă anumite probleme și pe alte căi, cu atât mai bine.
Și în concluzie, Putin va vrea să aibă și el o imagine mai pozitivă, mai favorabilă în intenția de a lăsa să se rezolve această problemă transnistreană?
Eu personal nu văd că Putin ar avea dorințe în această direcție. Cred că Putin, după cum noi cei din Occident observăm foarte bine, este mult mai interesat în a influența atât electoratele din țările Uniunii Europene, cât și guvernele, cât și societatea civilă, în favoarea Rusiei prin aceste acțiuni dezinformative pe care le vedem deja de mulți ani. Noi cei informați, dar pe care și politicienii noștri de la Bruxelles au înțeles să le constate acum 2 ani. Deci, este clar, Rusia își va construi imaginea pozitivă prin alte mijloace. Cred că nu simte nevoia să o facă prin rezolvarea conflictului transnistrian.
A fost opinia analistei de la Berlin, Aneli Ute Gabani, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Comisia pentru Platforme Digitale, Cultură, Presă și Sport a Legislativului Britanic organizează de obicei audieri acasă, la Londra, dar astăzi s-a aflat la Universitatea Americană George Washington într-o ilustrare a globalității presiunilor la care sunt supuși giganții internetului cu sediul în Statele Unite. Comisia vrea să se documenteze nu numai asupra fenomenului știrilor mincinoase în general, ci și asupra eventualei implicări a unor grupări sprijinite de Rusia în referendumul britanic din 2016, soldat cu ieșirea țării din Uniunea Europeană. Așa cum era de așteptat, la audierile de astăzi, șefii companiilor americane vizate au repetat că ei fac tot ce pot să combată fenomenele negative pe net.
Our spam detection systems are quite effective at identifying the behavioral patterns associated with
Juniper Downs, directoare pentru relații cu publicul și cu autoritățile la Google, a spus că firma ei are sisteme eficiente de detecție care identifică bine comportamentul asociat cu producerea de dezinformare în masă.
We removed over 130,000 videos for violating our misleading spam policy. Those were virtually all identified by our technology.
2017, a spus Downs, am îndepărtat de pe net peste 130,000 de videouri care încălcau regulamentele noastre și aproape toate aceste imagini au fost identificate de tehnologiile noastre.
Do you If you had evidence of someone who is being heavily exposed to or distributing violent extremist content, or maybe, you know, other forms of extreme content.
Șeful Comisiei Britanice, aflată peste ocean, parlamentarul conservator Damian Collins, a vrut să afle de la reprezentanta Google în ce măsură autorii și distribuitorii unor materiale cu caracter violent, extremist sau pedofil pot fi părâți autorităților.
So we cooperate and meet regularly with law enforcement to share information when it comes to the disclosure of user data.
A spus că firma Google are întâlniri periodice cu oamenii legii și că există un mecanism bine pus la punct pe plan juridic și legislativ privind dezvăluirea de date personale în scop de anchetă.
There are also emergency disclosure provisions where if we identify content on our services that poses an immediate risk to life, we disclose that information.
Găsim lucruri care pot reprezenta un pericol iminent de moarte, a spus Downs, noi suntem cei care luăm inițiativa de a le prezenta poliției. Ziarul britanic Guardian a scris că înaintea plecării peste ocean, membrii Comisiei Britanice au fost avertizați de experți să nu folosească la audierile publice sintagma fake news sau știri false, pentru că fenomenul este mult mai complex. Nu este prima dată când politicienii britanici fac presiune asupra giganților netului din America, pe care i-au acuzat în trecut că ar răspunde mai cu drag Congresului american decât legislativelor din alte țări. Guardian amintește că luna trecută rețeaua socială Facebook a cedat presiunilor de la Londra, promițând să aprofundeze ancheta asupra posibilului amestec rusesc în campania pentru Brexit, eventual după tiparul influenței rusești asupra ultimelor alegeri americane. Într-o prima anchetă, pe care unii britanici o considerau superficială, Facebook ajunsese la concluzia că impactul trollilor ruși asupra Brexitului ar fi fost restrâns, reducându-se la o mână de anunțuri publicitare.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare de la București despre o nouă controversă, de data asta economică, între București și Budapesta.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre un studiu consacrat Moldovei și semnat de Mihai Păpșoi și prezentat de Centrul de Cercetări Politice de la Washington American Enterprise Institute.
Toate relatările noastre le găsiți mereu pe pagina noastră de net europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune, pur și simplu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Vera Sibirova este pensionară și are 88 de ani. De luni de zile aceasta stă în fața unui centru comercial din orașul rusesc Ecaterinburg, înfruntând gerurile siberiene. Nu cerșește, deși mai sunt și răuvoitori care îi reproșează asta, ci vinde câteva exemplare dintr-o carte.
Cumpărăm povești și basme. 30 de ruble costă o carte.
O carte de povești și basme, povestește chiar ea, pe care a scris-o de mână și a editat-o din banii ei, adică din pensia modestă. Un exemplar costă mai puțin de 50 de eurocenți.
Hârtia este cea mai simplă, de ziar, pentru că am editat cartea din banii mei, din pensie. Unii spun este cea care stă lângă magazin de parcă ar cerși, iar eu le spun că eu vând ceea ce am făcut prin munca mea.
Bătrâna este îmbrăcată îngrijit, chiar dacă se vede că nu și-a mai permis de multă vreme o haină sau o geantă nouă. Spune că nu poate sta în interiorul centrului comercial pentru că paza de acolo a dat-o afară, amenințând-o cu poliția. Iar cartea sunt poveștile scrise de ea cu personaje mitice specifice regiunii Udmurtia, cu desene făcute de fiica ei, Svetlana, care a murit acum un an. Vera Sibirova a rămas să aibă grijă singură de nepoată și spune că tot ce își dorește este ca, din banii pe care îi va câștiga pentru carte, să o poată pune pe picioare pe nepoțica ajunsă la vârsta adolescenței.
Când fata mea murea, a spus, mamă, să o pui pe picioare pe nepoțică. I-am promis că nu o voi abandona. Acum grija mea este să o pun pe picioare, să fie deșteaptă, înțeleaptă și bună la suflet.
Umne, răzumne, dobre.
Și mai are un vis bunica din Ecaterinburg să-și poată permite să mai editeze o carte, o antologie a poveștilor sale cu ilustrațiile fiicei, dar de data aceasta o ediție color care să fie editată pe hârtie bună și să aibă coperte cartonate. Zice că a făcut deja 5.000 de ruble din vânzarea cărților, aproximativ 90 de dolari. Povestește că vine de acasă pe la prânz când gerul e un pic mai blând și stă câte 4-5 ore lângă ieșirea din magazin pentru a vinde 20-30 de exemplare. Povestea bătrânei, relatată de Current Time, postul de televiziune al Europei Libere, dar și de alte televiziuni locale preluată de presa scrisă și apoi cea online, a sensibilizat milioane de oameni care s-au oferit să o ajute pe bătrână și să-i cumpere cărțile. A doua zi după apariția reportajului, bunica Vera era așteptată în fața centrului comercial unde stătea în fiecare zi de zeci de oameni, care i-au epuizat imediat exemplarele cu care venise pentru încă o zi de muncă. Iată ce povestește jurnalista Daria Uscova, cea care a relatat prima despre Vera Sibiriova.
Și Vera Vasilevna și noi am fost pur și simplu copleșiți de un torent de apeluri telefonice și mesaje. Tot orașul vorbea numai despre ea. Pentru ea, desigur, a fost un șoc. Ea a venit la centrul comercial și când s-a apropiat acolo, deja o aștepta un rând imens de oameni care au venit pentru a-i cumpăra cartea. Pentru ea a fost ceva de dreptul uluitor. Era în culmea fericirii seara când m-a sunat și mi-a povestit ce i s-a întâmplat. Mi-a spus: vă imaginați cât de mult le-au plăcut poveștile mele, cum au dat buzna atâția oameni să le cumpere. Eu am fost contactată din toate colțurile lumii. Oamenii îmi scriu prin Facebook, prin rețeaua Fcontacte. Oamenii vor să cumpere cartea. Evident că nu cu 30 de ruble, ci cu mai mult, să transfere anumite sume de bani pentru a o ajuta pe bătrână.
Bunica Vera, mai povestește jurnalista Daria Uscova, refuză să primească donațiile, spune că vrea să câștige banii prin muncă cinstită și este convinsă că faima neașteptată se datorează frumuseții basmelor pe care le-a scris și faptului că acestea povestesc despre lucruri bune și frumoase.
A fost Lina Grâu și o nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe net la europaliberă.org, unde găsiți și relatarea video de la televiziunea Current Time.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a comunicat guvernului de la Chișinău că a început examinarea dosarului lui Valeriu Boboc, tânărul care a murit în tulburările din noaptea de 17-8 aprilie 2009. Autoritățile moldovene au câteva luni la dispoziție pentru a veni cu un răspuns la acuzațiile invocate de familie și de avocați. În aprilie 2009, 10.000 de persoane au protestat împotriva Partidului Comuniștilor, contestând victoria acestuia la alegerile generale. Manifestația a degenerat într-o confruntare între protestatari și poliție. Mai târziu s-a vorbit despre decesul mai multor tineri, însă doar cazul lui Valeriu Boboc a fost dovedit. Relatează Diana Reileanu.
Dosarul tânărului Valeriu Boboc a ajuns la CEDO în vara lui 2016, după ce ani la rând a fost examinat în instanțele naționale. Un singur polițist a fost tras la răspundere în acest dosar. E vorba de Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. În 2009 era inspector al Poliției Criminale și a fost acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc. Nu a ajuns însă după gratii. Astăzi este dat în căutare internațională, după ce în 2015, cu puțin timp înainte de pronunțarea verdictului în instanța de apel, a dispărut din sala de judecată și a părăsit teritoriul Republicii Moldova fără să fie oprit la hotar. La începutul acestei săptămâni, cauza lui Valeriu Boboc a fost comunicată guvernului de la Chișinău. Altfel spus, în Alta Curte de la Strasburg a cerut autorităților moldovene să-și expună poziția în raport cu încălcările formulate de apărători, explică unul dintre avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca.
Și urmează guvernul să dea răspuns la întrebările curții despre încălcarea dreptului la viața lui Valeriu Boboc, drept rezultat al aplicării excesive a furții în noaptea de 17-8 aprilie 2009 și dacă a fost efectuată o anchetă efectivă pe acest caz și dacă reclamanții, care sunt părinții și soția decedatului Valeriu Boboc, pot să se pretindă victime ale violărilor expuse în plângere. Vreau să fac și o precizare că la această etapă părțile pot și să încheie o reglementare amiabilă, dar numai în situația în care ambele părți ajung la un consens, guvernul este de acord să recupereze prejudiciul material și moral pretins.
Autoritățile moldovene au la dispoziție câteva luni pentru a formula un răspuns la încălcările invocate de avocații familiei Boboc. Solicitat de postul nostru de radio, agentul guvernamental Oleg Rotar a menționat că dosarul a fost comunicat Republicii Moldova pe 6 februarie. Prin urmare, este prematur să îi se ceară un răspuns. Citez. Guvernului au fost acordate câteva săptămâni ca să vină cu o poziție clară în vederea reglementării amiabile a acestei cauze și alte câteva săptămâni suplimentare pentru prezentarea observațiilor sale pe dosarul respectiv. La acest moment, nu am o poziție clară și o decizie în acest sens de a merge pe reglementarea amiabilă sau de a merge pe poziția depunerii de observații în acest dosar, ne-a declarat agentul guvernamental Oleg Rotar. Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii Memoria a fost una dintre puținele organizații neguvernamentale care au oferit asistență, inclusiv psihologică, tinerilor maltratați în comisariatele de poliție în aprilie 2009. Directoarea executivă a centrului, Ludmila Popovici, constată că autoritățile moldovene au eșuat în încercarea de a face dreptate victimelor torturii.
Vedem niște schimbări pozitive, vedem niște modificări legislative, dar, din păcate, mai este mult de lucrat la capitolul atitudine. Cazul Brăguț a demonstrat lucrul ăsta.
În dosarul evenimentelor din aprilie 2009 au fost vizați și înalți demnitari de la acea vreme. În aprilie 2015, fostul ministrul de interne, Gheorghe Papuc, și fostul comisar al capitalei, Vladimir Botnar, fuseseră condamnați pentru neglijență în serviciu și abuz de putere la 4 și respectiv 2 ani de închisoare. În cazul lui Gheorghe Papuc era vorba de o condamnare cu executare, doar că 2 luni mai târziu ambii au fost absolviți de pedeapsă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Între diplomația de la București și cea de la Budapesta a apărut un nou subiect de disensiune, anume exploatarea unei conducte ce ar urma de gaze care ar urma să traverseze Ardealul. Șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a fost luni, 4 februarie, într-o scurtă vizită în România, întâlnindu-se cu omologul său român, Teodor Meleșcanu, și cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, precum și cu cel al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit presei de la București, inițial Teodor Meleșcanu refuzase întâlnirea cu Szijjártó. Sabina Fati are mai multe amănunte.
România nu este o entuziastă când vine vorba să-și vândă propriul gaz. În primul rând că nu are prea mult și rezervele terestre se vor termina curând, în vreme ce costurile pentru extragerea gazului descoperit în Marea Neagră ar putea să fie destul de ridicate. De altfel, România este probabil ultima dintre statele Uniunii Europene care pune în aplicare politica de interconectare cu vecinii. Pentru a se asigura în acest fel, reciproc, că nu vor rămâne niciodată fără gaze, chiar dacă în continuare cea mai mare cantitate vine din Rusia. Cu Ucraina, spre exemplu, nu există nici măcar un proiect de conductă prin care să curgă la o adică gaz românesc. Nici măcar gazoductul spre Republica Moldova nu a stârnit prea multă însuflețire, iar reticența românilor poate fi constatată în diametrul modest al conductei, cauza unui debit redus și deci a unei cantități de gaz mici pe care România o trimite pe ruta Iași-Ungheni. Aceste date sugerează nu doar o anumită precauție, ci și o strategie pe termen lung prin care România vrea să-și conserve propriile resurse. Nu e un plan public, dar pare să fie o tendință strategică. De aceea, nu putea fi credibilă declarația ministrului de externe de la Budapesta făcută la Agenția Națională de Știri MTI, prin care se lăuda că România va vinde Ungariei toată cantitatea de gaz ce poate fi transportată din Marea Neagră spre vest, adică 4,4 miliarde de metri cubi anual. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, s-a aflat în România la începutul săptămânii într-o vizită mai degrabă politică decât diplomatică și, potrivit unor surse demne de încredere, omologul său român, Teodor Meleșcanu, nici n-ar fi vrut să aibă o întrevedere cu el. Discuții importante au avut loc însă între Szijjártó și liderul social-democrat Liviu Dragnea și, pe urmă, între oficialul ungar și președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Există semnalele unor relații tot mai apropiate între actuala coaliție de guvernământ din România, de centru-stânga, și Partidul Conservator condus de Victor Orban. Nu e foarte clar ce promisiuni s-au făcut între Szijjártó, omul de încredere al premierului ungar, și liderii celor două partide aflate la guvernare în România. Liviu Dragnea a recunoscut, a discutat între altele cu ministrul de externe de la Budapesta și despre proiecte de infrastructură, dar nu a intrat în detalii. În schimb, șeful diplomației române a reacționat destul de enervat, precizând că nu s-a semnat niciun acord sau vreun alt document bilateral care să facă referire la exportul de gaze dintre România și Ungaria sau la alte proiecte în domeniul energetic, adăugând că nimic nu s-ar fi putut face fără acordul guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord.
Pagina întâi din această vinere i-am dedicat-o doamnei Duminică Craveț, care zilele acestea își sărbătorește frumoasa vârstă de 100 de ani. Turismul rural, un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca și Iampol. Astfel se numește un proiect turistic implementat de Uniunea Europeană prin intermediul IDIS Viitorul, în parteneriat cu autoritățile raionale ale ambelor raioane de pe malul Nistrului. Un proiect care își propune ca scop dezvoltarea capacității prestatorilor de serviciu din ambele raioane și cooperării transfrontaliere.
Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.